unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi o vom cunoaște și pe poeta Maria Banuș. Poeta Maria Banuș s-a născut la 10 aprilie 1914 la București. Absolvă în 1931 liceul la Institutul Pompilian, după care urmează studii de drept și litere. Debutul său literar are loc la 19 noiembrie 1928 în revista lui Tudor Arghezi, Bilete de papagal. Nici chiar autorul cuvintelor potrivite nu bănuia la acea vreme că participa la inaugurarea unei cariere poetice prodigioase, hotărând să publice poezia 14 ani a Mariei Banuș. De câteva ori, poeta a evocat împrejurările debutului, dar cu anumite reticențe. În anul 1968, la 40 de ani de la apariția Biletelor de papagal, Maria mărturisea în revista Argeș impulsurile contradictorii premergătoare îndrăsnelii de a supune versurile sale verdictului arghezian. De altfel, după ce și-a văzut numele în revistă, poeta a reușit să contracteze o ciudată stare de inhibiție. Au trecut ani până când a luat hotărârea de a mai deschide ușa altei redacții. Despre rețineri a mai vorbit în volumul Himera. Citez: primele versuri poartă amprenta unui amalgam de senzații conflictuale, dominate de o frică tenace în fața reacțiilor imprevizibile ale lumii din preajmă, de unde sentimentul părelnic al neînțelegerii și izolării, dublate, prin contrast, de acuta nevoie de a găsi ocrotire sau refugiu într-o ideală iubire împărtășită. Am încheiat citatul. Dureros interiorizată, Maria Banuș recepta existența la trecerea prin adolescență, bântuită de primejdii și surprize și asemeni rătăcirii pe un ocean incomensurabil, scria Geo Șerban în România Literară la 75 de ani de la nașterea poetei. În anul 1937, Maria Banuș publica volumul Țara Fetelor, impunându-se printr-o capacitate de transcriere a sentimentelor unei naturi frenetic senzuale. Instaurarea unui regim fascist în România, puțin înainte de cel de-al doilea război mondial, și o legislație antisemită au apropiat-o pe Maria Banuș de mediile rezistenței, sublinia Edgar Reichmann în Le Monde. Aceste cuvinte au fost spuse la moartea poetei. După 23 august 1944, Maria Banuș devine o scriitoare angajată, angrenându-se în activitatea politică și obștească, scria Marian Popa în Dicționar de Literatură Contemporană. Poezia ei capătă accente sociale, femeia fiind conceput adesea în opera sa, în ipostaza de mamă. Publică volumele Petrecere în familie, Ziua cea mare, Versuri albe, București, Oraș iubit, Îndrăgostiții, din cronica acelor ani. Articole: Ție ți vorbesc, America, un poem agitatoric, amplu, se adresează femeii americane pe care o invită să lupte pentru pace și salvarea omenirii de la un nou război. Maria folosește formula retorică și procedee alegorice naive pentru a întări comunicarea. Lucrarea La porțile raiului, publicată în anul 1957, reactualizează mitul biblic într-o tonalitate discursiv-optimistă. Și în volumele care urmează se arată lumea, poezii, torentul, Prin orașul cu minuni, se evidențiază caracteristicile poemelor de maturitate ale scriitoarei, cum ar fi gingășie, delicatețe, efuziune familiară și patetism din ce în ce mai moderat. Încep să apară și antologiile, odată cu Din poezia de dragoste a lumii, publicată în anul 1965. Diamantul, din 1965, este o îmbinare de evocare istorică și confesiune. Scriitoarea publică în anul 1967 lucrarea intitulată Tocmai ieșeam în arenă, volum socotit drept un termen de simetrie pentru Țara fetelor. Apar apoi Portretul din Faium, Noru visătoru și amicii săi, Oricine și ceva și Hai copii prin București. Puțin câte puțin, Maria Banuș descoperă impostura și șovinismul ascunse sub sloganurile Partidului Comunist. Poemele sale traduc deja impasul tragic de care s-au lovit intelectualii antifasciști ai acelor democrații populare care nu sunt nici democratice, nici populare, mai scria Edgar Reichmann în Le Monde. Eseistă, memorialistă și poetă, Maria Banuș a tradus în limba română poeme de Rainer Maria Rilke, Pușkin și Pablo Neruda. Scriitoarea își împarte ultimii ani din viață între Paris și București. Își pierde viața în urma unui accident, la 14 iulie 1999. O altă femeie celebră pe care o vom cunoaște este și Maria Cuțarida Crătunescu, prima femeie medic din România. Prima femeie medic din România, Maria Cuțarida Crătunescu, s-a născut în anul 1857 la Călăraș. Era sora inginerului Nicolae Cuțarida, căsătorit cu Zoe Clara Cristina Davila, descendenta celebrului doctor Carol Davila. Cei doi frați, cu țarida, proveneau dintr-o familie cu posibilități materiale mai degrabă precare pentru acea vreme. Cu toate acestea, Maria pleacă la studii în străinătate. Era hotărâtă să studieze medicina, deși încă mai existau țări europene în care accesul femeilor era interzis în facultățile din domeniu. Nu exista nicio fată nici la facultatea de medicină pe care Carol Davila o înființase la București în 1869. Maria se înscrie în anul întâi la Zürich, în Elveția. Victoriile românești din războiul de independență 1877-1878 o impresionează foarte mult, determinând-o să facă o donație armatei române în valoare de 100 de franci, banii strânși cu trudă din economiile ei. Totodată, tânăra studentă la medicină trimite o scrisoare Ministerului de Război din România, prin care își exprimă reale sentimente de patriotism. Citez: totdeauna am fost mândră de a fi româncă, însă de la glorioasele evenimente ale României mi s-a îndoit mândria și îmi place să sper că și eu, la revenirea mea în țară, ca medic, voi face onoare iubitei mele patrii. Am încheiat citatul. Pentru aceste rânduri avea să primească o medalie din partea autorităților din țară. La facultatea din Montpellier, Maria se remarcă în mod deosebit, obținând nota maximă la primul examen de doctorat în medicină, la data de 12 iulie 1880. Rezultatul ei de excepție a fost semnalat și de presă în ediția din 29 iulie 1880 a ziarului Messager du Midi și în gazetele din țară, Românul și Presa. Din păcate, dificultățile materiale ale familiei au sporit. Fratele ei, Nicolae, se căsătorește cu Matilda, Elisabeta, Amalia, Teodora, Henrietta, Felix, Arvid von Fitzleben, născută la Köln, în speranța că va prospera. Însă, mariajul său nu avea să dureze. La rândul ei, Maria își vede periclitate studiile în străinătate. Înaintează o petiție Camerei Legiuitoare prin care solicită o bursă de atestat. Prin vot obține o bursă anuală de 2400 de lei, cu clauza că o poate pierde dacă avea să renunțe la studii. Ea continuă însă pregătirea în medicină cu devotament și pasiune. Obține rezultate foarte bune la examene, ceea ce face să fie din nou evidențiată de către ziarele Messager du Midi la 9 aprilie 1881, ziarul Le Petit Meridional la 8 aprilie 1881 și ziarul Femeia Română la data de 8 februarie 1881. Doi ani mai târziu, Maria este aleasă să ofere lui Vasile Alexandrii o cunună de flori din partea studenților români. Poetul venise la Montpellier, unde a fost sărbătorit pentru poezia Ginta Latină. Maria recită, cu acest prilej, o poezie proprie. Își continuă studiile la Facultatea de Medicină din Paris, unde își face stadiul și își pregătește teza de doctorat cu tema Despre hidroree și valoarea ei semiologică în cancerul colului uterin. Maria dedică lucrarea, care conținea cazuri clinice, discipolilor de la facultatea din Montpellier și profesorilor parizieni. Își susține teza de doctorat la 5 iunie 1884, uimind comisia, al cărei președinte era profesorul Sigismund Jacob. Geniul nu are sex, avea să scrie ziarul Universal. Evenimentul a fost remarcat și în Franța. Micuța Rida se întoarce în țară în toamna anului 1884. Își echivalează studiile cu mențiunea magna cum laude și face cerere pentru un post de medic secundar la Spitalul Brâncovenesc. Iată ce scria ea eforiei spitalelor la 14 ianuarie 1885. Citez. Am trecut examenele de doctorat nu ca orice bărbat mediocru, ci ca cei care au făcut studii bune. Am încheiat citatul. I se acordă medalia Bene Merenti pentru meritul de a fi devenit prima româncă medic. Oferă consultații gratuite la Spitalul Filantropia. Se căsătorește apoi cu medicul Crătunescu. În anul 1885, Maria se înscrie la concursul de medic primar ginecolog, unde este respinsă pe neașteptate. În același an, este invitată să o îngrijească pe soția unui șeic din Constantinopol. Un an mai târziu, Maria obține un post la Catedra de Igienă de la Azilul Elena Doamna. La 1 iulie 1891, primește și conducerea secției de ginecologie de la Spitalul Filantropia, fiind numită provizoriu ca medic secundar. În 1894, dorește să se înscrie la concursul pentru postul de medic primar, dar eforia spitalelor îi pune piedici. Maria scrie un articol de protest în ziarul Voința Națională. Dar eforia spitalelor nu se lasă impresionată. Prima femeie medic din România demisionează. Își întrerupe activitatea de spital până în anul 1916. Între timp, se dedică domeniului medico-social. Îngrijește lucrătoarele din fabrica de tutun. În 1899, propune organizarea primei creșe de fabrică din România. În anul 1907, Maria creează chiar o societate cu scopul de a organiza creșe și cămine pentru copii, fiind sprijinită de către ziarul Voința Națională. Maria Cuțarida înființează în anul 1897 Societatea Materna, societate destinată îngrijirii copiilor. Prin scrierea de broșuri, ei informează opinia publică de ce era nevoie de creșe și de societăți materna. În anul 1900, participă la Congresul Feminist de la Paris, unde prezintă lucrarea Munca femeii în România. În 1907 este invitată la Congresul de la Bruxelles pentru lupta împotriva mortalității infantile. 3 ani mai târziu, participă la un alt congres la Copenhaga cu o lucrare inedită. Lucrare intitulată Creșele din România. Dincolo de succesele profesionale, viața primei femei medic din România începe să se întunece înainte de vreme. Își pierde un fiu în anul 1904 și nu la multă vreme, după această tragedie, rămâne și fără soț. În anul 1908, Maria donează comunei dâmbovițene Morțeni un teren și 3.000 de lei pentru construirea unei școli. Gestul face parte din preocuparea ei statornică de a contribui la instruirea țăranilor. În primul război mondial, este mobilizată ca medic primar la Spitalul Evanghelic. Se obosește foarte mult și se îmbolnăvește. Suferea de inimă și rinichi, iar supra-solicitarea cauzată de mulțimea de răniți o ucide la 16 noiembrie 1919, la vârsta de numai 62 de ani. În minutele care ne-au mai rămas până la finalul ediției de astăzi, o vom cunoaște și pe Maria Filotti, una dintre cele mai apreciate actrițe ale secolului 20. Maria Filotti, una dintre cele mai apreciate actrițe ale secolului 20, s-a născut la 4 octombrie 1883 în comuna Batogu, județul Brăila. A absolvit liceul Penetis Zurmale, însă examenul de bacalaureat l-a susținut la liceul Ion Masim. După încheierea studiilor liceale, se înscrie la Universitatea București la litere, filozofie și drept. Dar directorul Teatrului Național din acea perioadă, Ștefan Sihleanu, îi descoperă calitățile artistice înnăscute și o determină să încerce și la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică. Pasiunea pentru teatru o face să renunțe la drept, însă filozofia și literele nu le abandonează, fiindcă îi garanta o pregătire culturală necesară pentru a intra în pielea personajului cu seriozitate profesională. La conservator a avut-o ca profesoară pe marea actriță Aristița Romanescu și colegi la fel de celebri cum ar fi Constantin Tănase și Constantin Storin. Își face debutul pe scenă încă din anii studenției, în rolul Silviei din piesa Suprema Forță de Haralamb Leca. Maria Filotti ajunge să joace pe scena Teatrului Național din București, în timp ce aici era director Alexandru Davila. Își demonstrează talentul inegalabil alături de importanți actori ai acelor timpuri. Aristița Romanescu, Marioara Voiculescu, Constantin Notara, Ion Manolescu, Iancu Petrescu, Vasile Toneanu și mulți alții. La sfârșitul stagiunii 1909-1910 primește o bursă de studii la Viena, unde are ocazia de a-i studia pe cei mai prestigioși actori austrieci. Scindarea trupei Teatrului Național din București după plecarea lui Alexandru Davila o determină totuși să rămână în capitală, având prilejul ca în vacanța de vară a anului 1910 să mai plece într-o călătorie de studii la Paris. Până la primul război mondial, Maria Filotti a jucat mult. A făcut roluri remarcabile, variate, de la personaje ingenue, la femei fatale, roluri de regine, personaje de legendă. În timpul războiului, actrița se refugiază la Iași. Lucrează ca infirmieră într-unul dintre spitalele de răniți, dar joacă și în spectacolele teatrului local. Maria Filotti devine profesoară de mimică la Conservatorul din București. Trebuie menționat că Maria Filotti a întruchipat 45 de roluri principale în 167 de piese. A împărtășit tainele meseriei și studenților în cele 3 decenii cât a predat ca profesoară la Conservatorul de Artă Dramatică din București. A făcut roluri de referință în Maria Stuart de Schiller, în rolul Regina Elisabeta. De asemenea, a avut rol și în piesa O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Din anul 1930, Maria Filotti este aleasă ca președintă a Sindicatului Artiștilor Dramatici și Lirici. A fost, de asemenea, membră în Comitetul Internațional al Societății Universale de Teatru, ca reprezentantă a României și membră de onoare a Teatrului Național din București. Maria Filotti a încetat din viață la 4 noiembrie 1956 la București. În semn de omagiu, teatrul din Brăila îi poartă numele începând din anul 1969. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Elisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă spun la revedere! Până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni cu alte personalități celebre din România. Pe curând!